upozornění na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Samozřejmě vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, dámy a pánové. Zdravím vás a vítám tedy aktuálně na aktualitách SV24. Koukneme se na nejčerstvější, tedy analytický pořad otázka a odpověď z Fondu konceptuálních technologií Valerie Viktoroviče Pjakina a spol. A můžete se kouknout nebo i zaposlouchat na Odyssey, bude tam jenom ten titulní obrázek. Důležité věci, které jsem vypíchl, abychom věděli, abych vás mohl navnadit trošičken, abych vás na to mohl navnadit, tak jsou totiž otázky TikTok. Prosí okomentovat nejvýznamnější světovou událost, jakou byla Putinova návštěva Číny nebo Čínské lidové republiky, tedy ve dnech 16. a 17. května letošního roku, což se udála už tedy před minulém týdnu, musím poznamenat, když to máme s týdenním zpožděním, ale chápu, že to přeložit, naposlouchat, přeložit, přepsat, dát to do titulku, stojí to čas a je to velké poděkování paní Irence, že to vůbec pro nás dělá. Druhá otázka byla ještě, došlo minulý týden k jedné události, to víme 15. že jo, významné události a prosí vás ji analyzovat. Jedná se o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, ke kterému došlo tedy 15. května. Nuž, a také tady máte, pak tam samozřejmě bude ta úvaha o tom, co je svět a co jsou státy a vlajky a symboly, a opět důrazná výzva tedy na samostudium, četbu, a já jsem řekl a napsal jsem praktizování, dámy a pánové, těchto věcí do reálného života, abyste to viděli, jak svou tedy každodenní činností můžete zajistit, kam bude ve svém kurzu směřovat váš stát, aby to dlouhodobě odpovídalo vašim zájmům a stát se nezhroutil v průběhu nějakých kataklizmat. Uvádění tedy této teorie v praxi. Takže jdeme na to. To upozornění na novou tedy knihu Státní symboly a státní suverenita máte na www.zakázanévzdělání.cz. U inženýra Jana Buska si to můžete dohledat a objednat v knižní podobě v českém jazyce. Můžete se kouknout na kop.forum.eu, kde je z 25. února článek a celá kniha je tam ke stažení Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, s tím, že starý překlad byl nekompletní a nekvalitní. A také nová kniha Na zakázaném vzdělání, překlad tedy knihy Státní symboly a státní suverenita, a taktéž ale Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova, tedy zakázanévzdělání.cz. Tak to jsou ty důležité oznamy na začátek a už se na to jdeme kouknout. Moderátor tedy zdraví a říká: dobrý den, Valery Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá: dobrý den. Moderátor tedy navazuje a říká: zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 20. května roku 2024. Samozřejmě vás prosí okomentovat tu nejvýznamnější světovou událost, jakou byla Putinova návštěva Číny 16. a 17. května v minulém týdnu. A pan Pěkin na to tedy jde. Říká: ano, to je skutečně ta nejsymboličtější událost v celém světě. A všichni poté, kdy byl znovu zvolen ruským prezidentem Vladimír Vladimirovič Putin, očekávali, do jakého státu pojede na svou první návštěvu. Předpokládalo se samozřejmě, že to tedy bude Čína, ale stále šlo jen tedy o předpoklad. A proč tu byl ten předpoklad? Protože první návštěvou po svém zvolení poctil generální tajemník Xi Jinping právě Ruskou federaci, Rusko. A v těchto složitých politických podmínkách ve světě by tedy samozřejmě bylo logické, aby ruský prezident také svoji první zahraniční návštěvu jí poctil Čínu. A to se tedy nakonec i stalo. No, ale až do poslední chvíle všichni stále jen hádali a někteří doufali, že to bude třeba i jinak. Jakmile to ale bylo ohlášeno, tak světem okamžitě proběhlo vzrušení. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Nyní totiž ve světě probíhá přerozdělování vlivových zón mezi centry koncentrace řízení. Jedna centra o tento vliv přicházejí a jiná možnost tedy řídit světové procesy naopak zase získávají. Mezi ty, kteří o to řízení přicházejí, patří bezesporu Evropa, jak nám říkají Gejropa, že ano, Velká Británie a Spojené státy americké. Aby jsme to věděli. A proto byl průběh té návštěvy ostře sledován, dámy a pánové. Ta pozornost ke všemu dění při ní byla ohromná a stále se neustále snaží tvrdit, že Rusko je izolované. Ale co je to za izolaci, když se o to zajímá celý svět? Divné tedy v přímém přenosu. V režimu reálného času západní média informovala o průběhu této Putinovy zahraniční návštěvy. Přičemž nešlo o žádný třetířadý stát, ale o stát, který si činí nárok stát se centrem koncentrace řízení na úrovni právě globálního významu. Tak o jaké izolaci tedy může být řeč, když šel právě tam? Jedinou otázkou bylo, jak ta návštěva bude probíhat. No a probíhala na velmi vysoké úrovni. Okamžitě začali porovnávat, jak byl v Číně tedy uvítán Blinken, jak zase Olaf Scholzíků, že ano, a jak naopak zase uvítali Putina v Pekingu. Ve skutečnosti se však nejedná o konkrétní porovnání. S Blinkenem se to totiž srovnávat nedá, to je zcela jiná úroveň, protože on není hlavou státu.
pro něj platí jiný návštěvní protokol. A jak Šolce vítali v Chongqingu nebo v Pekingu, to také nelze srovnávat, protože Chongqing to je provincie. Je nutné porovnávat tedy vždy porovnatelné nebo srovnatelné věci. Šolce tedy v Chongqingu tedy uvítali bez červeného koberce, jen čistě formálně, a je nutné porovnávat to s tím, jak Putina přijali například v Harbinu. A tam jsme viděli tu nejvyšší možnou úroveň uvítání, červený koberec a tak dále. Putin se byl dokonce nucen omlouvat. Promiňte, já za ta dopravní omezení nemohu. To, když tedy mluvil se studenty. A tak se svět velmi zajímal o to, jak ta návštěva probíhala. A proč? Například ve Financial Times před tou návštěvou vydali řadu článků a už jen z jejich titulků bylo možné vyčíst, co tak znepokojuje Západ. Jeden zněl takto, cituji. Putinova cesta do Číny ukáže, že americké hrozby nejsou ničím jiným než sebeklamem. Ale to přece vidíme. Čína hrozí všem a vším? Tak ne, oj Čína, omlouvám se. USA hrozí všem a vším, nebo čím se jen dá, zněl titul, jak říká pan Pekin. Jenže v tomto ohledu se USA nikde nic se jim nedaří. Húciové jsou závidění hodnou tedy pravidelností, nebo se svojí závidění hodnou pravidelností útočí na vojenské lodě USA a ty proti tomu nejsou schopné nic dělat. A USA nám stále říkají, tedy Húcium spíše, že ano, pojďme se dohodnout. Vy po nás přestanete střílet a my vás přestaneme řadit mezi teroristy. Jenomže Húcium může být vřele ukradené, kam je USA řadí. Oni ve své vlastní zemi hájí vlastní zájmy. Američané tam vlezli, porušují jejich zájmy a tak si to vyžerou a nic proti tomu nedokáží udělat. S Íránem je pak situace stejná. Jakmile zasáhnou tedy do jeho zájmu, tak následuje nějaký závažný útok proti USA. Jednou zaútočili na jejich základny, podruhé zaútočili proti Izraeli, čímž zase předvedli neakceschopnost systémů americké protivzdušné obrany, Patriot a dalších, stejně jako izraelských systémů protivzdušné obrany, ale celého toho systému nebo komplexu bych poznamenal já, Iron Dome, že ano, ocelový štít, tak, nebo železný štít, dom, kopule, ano. To tedy znamená, říká dále pan Pekin, že se USA nemohou opřít ani o jedno a ani o druhé. A druhý článek ve Financial Times zněl, Rusko a Čína to je přátelství, které může otřást světem. No a to je pravda. Rusko je centrem koncentrace řízení procesů celosvětového, ne globálního. Protože tohle je o něco širší, ale co celosvětového významu. Ten celosvětový význam je o něco širší než globální význam. A Čína si tak činí nárok na řízení na úrovni globálního významu, zatímco Rusko je samo o sobě centrem koncentrace řízení na úrovni tedy celosvětového významu. A ukázkou toho je Afrika. Jak tedy Afrika reaguje na politiku Ruska? A jak reaguje na politiku Číny? A ten rozdíl je zde kolosální. S Ruskem je Afrika připravena pracovat se vším všudy, protože se přesvědčil ještě v době Sovětského svazu, že ruský svět přináší všem národům jen prospěch. Mohou tedy zůstat historicky zachovány národy a státy, mohou si zachovat svoji kulturu i své dějiny, zatímco Čína je jen variací západního světa. Když Čína budovala svou říši středu, pod nebeskou říši pohltila 130 národů, z nichž nezbylo vůbec nic. A to počínšťování, dámy a pánové, probíhá v podstatě i v ostatních národech. Například ten problém, že ano, s Ujgury. Ano. Čína teď neprovádí takovou úroveň, tedy genocidy, jakou dříve proti těm národům vedla. Nicméně to počínšťování tedy probíhá neodvratně. Jestliže Čína naváže s Ruskem plnohodnotnou spolupráci, tak čelit těmto dvěma centrum koncentrace řízení už nedokáže nikdo. a to si reálně na západě uvědomují. To by znamenalo plné přeformátování všech procesů řízení ve světě a proto všechny tak velmi zajímal průběh té Putinovy návštěvy. Jak tam Putina uvítali? No tak o tom už jsme se zmínili. A když tedy viděli tu maximálně vysokou úroveň přijetí ruského prezidenta v Číně, tak se svět mohl přesvědčit o něčem jiném, že žádné okřikování znížku nijak nepůsobí na Čínu a ani na Rusko. Tedy přesně to, o čem informovali v novinách Financial Times, že ta Putinova cesta do Číny ukáže, že ty americké hrozby nejsou ničím jiným než sebeklame. Ale existuje tu určitá tedy kategorie osob, jak samozřejmě v Číně, tak i v Rusku. A dá se to říci i naopak, pro které jsou USA bohem, páničkem, bez něhož nemohou oni samozřejmě tak nějak jakože žít, jo? No. Sice je to část, je tato část jen nepatrnou menšinou v porovnání tedy s většinovým obyvatelstvem, s většinou lidí, jak v Číně, tak i v Rusku, jenže bohužel je masově zastoupena v systému státního řízení a to také jak v Číně, tak i v Rusku. A ti maximálně tyto zmetci škodí svým státům, aby dosáhli jednoho. V případě Číny, aby se jednalo o fabriku podřízenou USA a v případě Ruska, aby bylo surovinovým příběžkem západu, aby Čína a Rusko neměli žádnou svoji suverenitu. Takže tohle je cílem podpinnostníků a to jak v Číně, tak i v Rusku. A proto bylo za vás zásadně tedy důležité, jaký kabinet ministrů, jaká vláda bude po volbách sformována v Rusku. A viděli jsme, jak rychle byl tento kabinet ministrů sformován. Jinou věcí je, že byl promyšlen daleko dříve, o hodně dříve. Nicméně i tak bylo nutné projít určitými procedurami a poslední jmenování tedy proběhla 15. května, přičemž 16. pak začala ta návštěva v Číně. Takže bylo zásadně důležité, aby s prezidentem do Číny nejeli dosluhující ministři, ale plnohodnotná vláda. Aby bylo jasné, kdo stojí v čele jakého ministerstva, aby nic nebylo podmínečné. No a v tomto ohledu je vypovídající jmenování Bělousova do funkce ministra obrany, tedy civilisty, který podle všeobecného mínění nebyl součástí nejen užšího seznamu kandidátů na tuto funkci, ale ani širšího seznamu méně pravděpodobných kandidátů. Vždyť si to představte. Pokud by tam přijel pouze dosluhující ministr a vedl nějaká jednání, načež by tam nastoupil zcela jiný člověk, kterého odborníci neměli v žádném seznamu možných kandidátů. To by přeci znamenalo zcela jinou spolupráci, narušení řízení, narušení organizace té součinnosti. Proto tedy bylo zásadně důležité jmenovat všechny ministry výstovně ještě před tou návštěvou Číny. A právě o tom všichni mluvili. Mimochodem, k tomu jmenování Bělousova ministrem obrany. Lidé říkají, že tradičně se vždy jednalo o vojáky, tak uvedu konkrétní případ. V sovětské době jsme měli ministrem obrany Dmitrije Fjodoroviče Ustinova, který vůbec nebyl vojákem. I když se stal maršálem, ale vojenskou službu fakticky konal jen ve svých počátcích, kdy na začátku 20. let vstoupil jako dobrovolník do Rudé armády a chvíli tam sloužil. Všechna jeho následná kariéra už ale byla čistě civilní, i když vojenského profilu. Ale to samé platí pro Bělousova. A tak tedy Dmitrij Fjodorovič Ustinov jako lidový komisař pro výzbroj Sovětského svazu prošel celou válku a svůj úkol zvládl. Poradil si s ním. Ty zbraně přicházely na frontu čas. Modernizace zbraní probíhala kvalitně. A přesně tohle nyní potřebuje ministerstvo obrany i v současných podmínkách. Vždyť ve své tedy podstatě je ministr obrany vlastně hospodář, ekonom, aby jsme tomu rozuměli i v Čechách, že ano, a politický představitel rezortu, zatímco vojenské záležitosti řeší generální štáb. Takže to vůbec nelze stavět, takže tam musí být v každém případě jen a jen voják. V sovětské době nebyl Ustinov zdaleka ani jediný. Potom obvykle tito lidé dostávali vojenskou hodnost. A něco podobného se stalo i nyní, když náměstek ministra obrany Ivanov nastoupil do funkce a okamžitě dostal generálskou hodnost. Na jakém základě? No, ale nikdo proti tomu přece neprotestoval, nepozvedl svůj hlas. No, vždy on je takovej a makovej. Ale proč nikdo neřekl ani slovo? Protože to byl jejich člověk ze Zlaté mládeže. Vždyť on nikdy v životě nepracoval. Okamžitě se vyhoupil nahoru, zřejmě je velice talentovaný, aby mohl dřepět ve funkcích, kde by za nic neodpovídal, ale za to tam mohl porcovat peníze. Takže je všechen ten humbuk okolo Bělousova pozvednut výslovně nepřáteli, těmi, kteří chtějí zabránit vyladění ekonomického mechanismu v Rusku. Proti Napoleonové nevystupuje nikdo. Přestože tedy ruskou ekonomiku vypaluje jako napalmem. Jednoduše jako napalmem. Je to tedy otevřený nepřítel. Myšleno na Bělousova, že ano. Vždyť o tom mluví ona zcela přímo, že je nepřítelem Ruska. A vůbec se tím netají. Snaží se o to, aby na frontě nebyly náboje, nebyly tam patrony, nebyly tam tanky, prostě aby tam nebylo vůbec nic, protože její výroba neodpovídá přeci zájmům, jejím zájmům a ani zájmům jejího páníčka, tedy změnou Mezinárodního měnového fondu ze Spojených států amerikánských a z dalších. Vždyť ona o tom mluví zcela přímo. Ve státní důmě i ve svých jiných projevech a rozhovorech. To je mimochodem k té otázce suverenity Ruska. Zda disponuje plnou suverenitou, tedy Ruská federace nebo Rusko. U nás se totiž ekonomický blok na základě ústavy nepodřizuje státu, za to se prakticky plně podřizuje na národnímu řízení. Vždy to ustanovení, že mezinárodní zákony a rozhodnutí jsou nadřazeny ruské právní úpravě, jsme z ústavy nevyškrtli, jen jsme ho oslabili jinými změnami. Jenže tato základní neměná část zůstává stále tou nejdůležitější a právě oni se na Bělousova tedy opírá, když tvrdí, že Rusko nemá právo být suverénním státem, že jeho účelem je být surovinovým přívěžkem Západu. A jak víme, a ona na to neustále naráží, k tomu není potřeba Rusko, nebo v Rusku příliš mnoho lidí. Podle ní stačí 15 milionů obyvatel a ti budou těžit přírodní zdroje a posílat je hezky na západ. A ona uplatňuje výslovně politiku genocidy ruského národa. A v těchto podmínkách bylo zásadně důležité, kdo pojede do Číny, aby bylo jasné, že daný člověk už je do funkce jmenován a že je možné s ním budovat konkrétní vztahy, navazovat konkrétní spolupráci. A když už jsme se tedy dotkli tohoto tématu, důležitosti tedy jmenování výslovně před tou zahraniční návštěvou, tak dnes, jak nám vykládají, se prezident USA na Ukrajině Zelensky proměnil v prázdný měch, jeho prezidentské pravomoci vypršely. Ve skutečnosti jeho prezidentské pravomoci vypršely přesně toho dne, kdy se měly konat nové prezidentské volby na Ukrajině. Tato nutnost jmenování ruské vlády byla jasně zviditelně a tu skutečnost, že zvolený prezident už neformuje že dosluhující prezident už v okamžiku, kdy byl zvolen nový prezident, neformuje státní politiku, takhle aby to bylo. To Putinovi to vyšlo dobře, protože nastoupil další volební období a vše bylo jasné, že bude pokračovat ve své politice. Ale je-li tedy zvolen jiný člověk, tak tu státní politiku již formuje výslovně ten nově zvolený a ten také jmenuje novou vládu s novými úkoly. A zde je opět příkladem ten Bělousov na ministerstvu obrany a další nečekaná jmenování. Jakmile je zvolen nový prezident, tak ten dosluhující už jen vyřizuje běžnou agendu řízení státu, zatímco ten nově zvolený formuje svůj kabinet ministrů a státní politiku, kdy už nejde o vyhlašování hesel, ale o přijímání konkrétních kroků ve státním řízení. No, my jsme viděli, že Klaus stihl ještě své, když odcházel, že ano, dědek tunelář. Je stíhl ještě ty své milosti a díky tomu miliardy a možná biliony korun jsou vpěhly a poškození lidé se tak nikdy nedovolají práva. H-systém, že ano, smetka. Česká konsolidační agentura, Česká konsolidační banka a těch věcí bylo spousty, věnovali jsme se tady tomu, dělá to asi 2,5 bilionu korun českých, jo? To, abyste věděli, proč je třeba ten státní dluh tak silný, protože se za to zaručil stát a tunelářům. Za tuneláře jsme to zacvakali my, všichni občané. Případně, jak to oni to nazývali, špatný podnikatelský záměr. No. Takže, ten dosluhující prezident už za to nezodpovídá. Ten jen udržuje fungování státu do okamžiku, kdy státní záležitosti převezme nově zvolený prezident. To období od zvolení do inaugurace je období, kdy dosluhující prezident předává své pravomoci tomu nově zvolenému. A jestliže to Zelenský nemá komu předat, protože nebyly volby a sám nebyl znovu zvolen jako Volodymyr, jako tedy Vladimír Vladimirovič Putin, třeba Zelenský na druhé období, tak mu všechny prezidentské pravomoci vypršely přesně toho dne, kdy se nekonaly volby prezidentské na Ukrajině. No dobrá, tak rozhodli, že do 20. května, kdyby normálně měla proběhnout inaugurace nového prezidenta, ještě, že bude prezidentem, ale fakticky jím už nebyl a nebylo možné s ním podepisovat žádné smlouvy. Takže to právě proto, hele, například u Ruska je to všechno dobře vidět. Proč byla tedy taková pozornost upřena na formování kabinetu ministrů? Kdo co tedy bude realizovat? V každém rezortu jsou své osobnosti. Každý má svou strategii jeho rozvoje a to všechno musí být začleněno do zcela nového schématu řízení. Jakmile tedy bylo ohlášeno, jaká bude provedená návštěva a Západ dobře ví, k čemu to může vést, tak se do Kyjeva vydal Blinken. Je třeba dobře chápat vzájemné vztahy mezi těmito událostmi. Proč se vypravil do Kyjeva? No, protože v té chvíli se fašistický zločinecký kyjevský režim dostal do zcela kritické situace a bylo zapotřebí připravit nějaké kroky, které by alespoň do určité míry přebyly tu skutečnost Putinovy návštěvy Číny. A co to bylo za kroky? No, na konci Putinovy návštěvy Číny se v Charbinu konala tisková konference Gosudara. Je na internetu, můžete se na ní podívat, nebo si přečíst její stenogram, který je také vždy k dispozici. Co člověka na tom stenogramu zarazí? A vůbec v celém tom videu? Mnozí si povšimli, že Putin už chtěl skončit tu tiskovku, už byl na odchodu, uslyšel nějakou otázku a opět se vrátil a bylo vidět jeho rozčarování. Opět odchází, slyší otázku a znovu se vrací. Takže co se stalo? Když se podíváte na ty otázky, které Putinovi pokládali, tak šlo o zcela jednomyslné tlačení Putina k tomu, aby Rusko začalo jednat. Když už ne s Ukrajinou, tak alespoň s některým západním státem. Všechny, absolutně všechny otázky položené tím kremelským novinářským týmem, ať už šlo o korespondenta Komersantu, RIA Novosti, prostě kohokoliv, všichni se snažili o jedno, dotlačit Putina k jednání s Ukrajinou. Putin jim už na 10. způsob vysvětlil, že na Ukrajině je nelegitimní režim, se kterým není možné jednat, protože není subjektivní, že Rusko tam nemá téma ani subjekt vyjednávání, přestože se nikdy nezříká možnosti jednat. A pokaždé jedno a to samé. A Putin už odchází a další otázka a doufá, že už se bude to téma rozšiřovat, vrací se a slyší stále jedno to samé. A budete jednat? A na co jste ochoten přistoupit? A jaké podmínky si postavíte, aby vás přijali na nějakou tu konferenci, aby s vámi začali jednat a tak dále? No, takže neustále takhle. Takže podpindosnické elity se přes tu konferenci tiskovou pokoušeli zatlačit tedy na Putina takovým způsobem, aby se někde uřekl, a mohli ho chytit za slovo a donutit tedy k jednání, dámy a pánové. Jo? A úplně stejným nebo s úplně stejným úkolem přiletěl do Kyjeva tedy Blinken, a já tedy připomenu, říká pan Pěkin, že USA vyhodnotili tedy stav ukrajinské armády na Ukrajině jako neskutečně zoufalý. Annalena Baerbocková, nebo Baerbocková, nevím, jak se přesně čte, tu situaci nazvala dramatickou. A všichni začali mluvit o vyjednávání. Že je nutné zatlačit na Ukrajinu, aby začala vyjednávat. Že Západ hodlá zatlačit na Ukrajinu, aby vstoupila do vyjednávání. Že je to všechno potřebné. Ta situace je natolik dramatická, že Zelenský zrušil své cesty do Španělska i Portugalska kvůli složité vnitřní situaci. Ale zatímco dříve o těch jednáních mluvili nějací veřejní činitelé, psali o tom nějaké články, tedy snažili se v narážkách a tak podobně, tak nyní o těch jednáních mluvil český prezident Petr Pavel Pávek, dámy a pánové. A co nám řekl? On to řekl, myslím, pro nějaký zahraniční web, že ano. Je nutné přerušit bojové akce na Ukrajině a začít vyjednávat o poválečném uspořádání. To byla citace Petra Pávka Pavla. Takže pan Pekin říká, ano, ten samý Petr Pavel, který v minulém roce prohlašoval, že s Ruskem není o čem jednat, protože je nutné ho porazit na bojišti, že musí být Rusko poraženo, rozčleněno a proto, a proto, a proto. A mimochodem, ještě zcela nedávno se držel stejné koncepce. Vzpomeňte si na českou iniciativu ohledně nákupu munice, že ano? Munice pro Ukrajinu nebo na Ukrajinu, aby Ukrajina měla všeho dost. A najednou mluví Pávek o vyjednávání. Takže napřed veřejní činitelé, nepřistoupili jsme na to, a nyní už přímo prezident státu. Ale my přece víme. My o tom mimochodem dokonce napsali právě knihu, zda jsou tedy všechny státy skutečnými státy, tu třídílnou knihu, tedy Válka, stát a bolševismus, kde je o Československu a i Česku a Slovensku samostatná kapitola. Já jsem vám ji načítal. Dámy a pánové, máte ji tady někde. Někde na závěr nějakého pořadu tady otázek a odpovědí jsem vám tam načítal právě z té druhé knihy ze série o světě křivých zrcadel, jenž pojednává o státu, tak to jsem vám to načítal, Československo. Takže jste si to mohli vystřihnout a použít. Takže ale zdaleka ne všechny státy jsou totiž skutečnými státy. A v praxi se tito lidé, si to tedy lidé velmi dobře uvědomují, že různé státy vlastně disponují různou subjektností. Nicméně je přijato mít za to, že jsou si státy vzájemně rovny. Tak to se to bere navenek. No ale v praxi přece vidíme, že jedny státy mají práv více než jiné. Například Evropa. Ve staré Evropě říkají, že východní Evropa jejich úrovně nedosahuje. No ti naši výšek nedosahují. No a jen si to vezměte. Už s tím vystupuje státní činitel, ale z jakého státu? No z podřadného. A samozřejmě to není Afrika. Takže dámy a pánové, zase dědek tuneláři, jo, utáhneme si na pár let v opasky a doženeme Západ. No, my jsme Západ přehnali už v cenách, všeho možného, samozřejmě v důchodech, výplatách a tak dále, v sociálních věcech jsme je nedohnali ani náhodou, spíš vše ještě ztrácíme. Takže kde udělal dědek tunelář chybu? No, já se ptám. Kde udělal soudruh Václav chybu? Takže, pan Pěkin říká, mám na mysli celou tu světovou hierarchii státu, abyste to věděli. Podívejte se, když tak do naší knihy Státní symboly a státní suverenita, zase na zakázaném vzdělání.cz, abyste lépe chápali všechny ty procesy, kdy už je o tom řeč, když už je tedy o tom řeč. To samozřejmě není úroveň Afriky, ale ani úroveň Evropy, ve smyslu těch předních států. Tohle jsou totiž druhořadé státy a nad těmi prvořadými ještě stojí hegemon. Tak vypadá tedy hierarchie států. A teď vystoupil Petr Pavel a povídá, je nutné urychleně přerušit bojové akce a začít jednat. No, když si myslí, že prohrává Rusko, tak žádná jednání. Ale jakmile se jim to nedaří, hned potřebují s Ruskem podepsat nějaký ten mír, podvést Rusko a dorazit ho pak později. To je přece absolutně očividné. Vůči Rusku to postupovali přeci nejednou. Jen si vzpomeňte na Chasavjurt. To je absolutně konkrétní případ. Když byl ten světový terorismus na Kavkazu prakticky udušen, tak podepsali Chasavjurt. Opět ty teroristy zásobili zbraněmi, doplnili tak říkající jejich stavy a znovu se pustili do války. Znovu začali válku a terorismus na Kavkaze. A přesně o to samé jim jde i nyní. To Západ bojuje proti Rusku, když o tom mluví mnozí, nebo už o tom přeci mluví mnozí. Například admirál NATO, Rob Bauer, řekl, že NATO potřebuje Ukrajinu jen jako štít proti Rusku. Rishi Sunak, že ano, řekl, že investice do bezpečnosti Ukrajiny jsou i investicemi do další vlastní bezpečnosti. Takže oni Ukrajinu využívají jako nátlakovou páku proti Rusku. Využívají Ukrajinu, aby Rusku pustili žilou. A pokud by nyní o tento nástroj přišli, tak jak budou pokračovat ve válce proti Rusku? Jak to bylo? No, myslím, že to byl Roald Palmerston v 19. století, kdo řekl, cituji, život je těžký, když nikdo neválčí s Ruskem. Velká Británie vždy organizovala války proti Rusku, aby někdo, když se jim to hodí, válčil s Ruskem. A kdo a jak bude válčit s Ruskem nyní? Oni vůbec nejsou připraveni na to, aby s Ruskem válčili sami. Takže vrhnou do války Rumunsko? Polsko? Ti k tomu nejsou připraveni. Rumunsko tedy konkrétně vůbec. Ten jejich politik vystoupil a říkal, prohlásil, žádné Moldavsko neexistuje ani moldavský jazyk. No, tak podívej se. Naopak neexistuje žádné Rumunsko a žádný rumunský jazyk. Moldavsko existovalo a bude existovat dál. Je známo, že je to historický stát, zatímco Rumunsko bylo založeno jinými státy v roce 1878 na území Moldavská Valašska. Valašska, ano. A ten jazyk byl pojmenován rumunským místo moldavského. A aby se odlišoval, dámy a pánové, zase ty manipulace, tak tam bylo místo moldavské kyrilice, zavedena tam latinka. Oni teď nemají koho vrhnout do války proti Rusku. V Polsku tento týden farmáři vyhlásili hladovku v budově Sejmu. Protestují proti dovozu levné ukrajinské zemědělské produkce do Polska. Jmenovitě obilí. Už jsme o tom mluvili nejednou. Co to bylo za obilí, které do Polska přeci dováželi? Ale zatímco dříve do Polska dováželi pouze odpadní obilí, ze kterého se maximálně dali vyrábět pelety, přesto za něj museli platit a snižovat své ceny. Protože bylo zapotřebí hrát tuto hru, že jsou tam prodávány příslušné objemy obilí, což snižuje jeho cenu. Ale nyní se z Ukrajiny do Polska dováží normální obilí a vykládají ho přímo v Polsku. Vést ho dál by znamenalo drahou dopravní logistiku. Tak kdo by se o to staral? Jsou potřebné přeci nějaké příjmy. Takže to ukrajinské obilí není vůbec ukrajinské, jedná se o obilí amerických společností, co to na Ukrajině vlastně skoupili. A tím je ukradené, jaká bude ekonomická situace na Ukrajině. Oj, promiňte, tedy v Polsku. A co se změnilo? Proč se dříve tedy toho obilí tak to nezbavovali a nyní ano? No, změnilo se to, že Rusko vystoupilo právě z té obilné dohody. Že ano. No, oni nám teď namítnou zase. Kde vidíte problém? My stejně jako dřív využíváme ten koridor a převážíme jim obilí tím koridorem. Tak prý skutečně, ptá se pan Pekin, skutečně využíváte ten koridor? No a ve výsledku pak zase Egypt prohlašuje, že Rusko zcela nahradilo ukrajinské obilí v dovozu do Egypta. Úplně. A z Indonésie přišla zpráva, že Rusko zvýšilo vývoz obilí téměř 80krát. A tak to je to se všemi dalšími státy. Vždyť prý do těch států dodávali ukrajinské obilí a už tam nyní nahradilo ho ruské obilí. Když to těmi loděmi přidál vozíte, tak jak je to možné, že ruské obilí na těch trzích nahradilo to vaše, no? Ono je to totiž tak, že není žádný dopravní koridor na vývoz obilí z Ukrajiny, výslovně tedy loděmi. Obilí mohou vyvážet pouze automobilovou nebo železniční dopravou. Ale automobilovou dopravou to vychází velice draho a navíc jde o malé objemy. A navíc při té nynější mobilizaci přímo z kabin nákladních aut vytahují řidiče a posílají je rovnou na frontu. Tak železniční doprava? Při vjezdu do Polska je ale nutné měnit podvozky na jiné železniční koleje, což také není nejlevnější. No. A americké společnosti nechtějí žádné zvýšené náklady. Proto nařídili svému monopolnímu právu, díky svému diktátu polské vládě, aby to obilí hned u nich vykládali, ať už si s tím Polsko poradí, jak umí. Jenže to podkopává polskou ekonomiku. Silně jí to podrývá. Natolik, že Poláci nebyli schopni koupit korejské tanky, jak měli v plánu, a ani letadla. Oni všude šetřili a ve výsledku to dopadlo tak, že sice koupili cvičná letadla, ale už k ním nemají dokumentaci a ani instruktory. A jak na nich tedy mají cvičit? A byly tak velké plány, že Polsko vytvoří početnou armádu, tu největší v Evropě. A už nyní přiznávají, že to ohlásili poněkud předčasně, že to vlastně nejde. Takže ten problém, koho vrhnout do války, je pro USA jeden z nejostřejších. Do války totiž můžete něco vrhnout, když to bude alespoň nějak připravené. Ale v současných podmínkách to nelze udělat. To právě proto potřebují tu přestávku. Proto teď ostře stojí ta otázka, že je nutné přejít k vyjednávacímu procesu. Ofenzíva ruských ozbrojených sil, jak píše The New York Times, může nutit ukrajinské vedení přistoupit na příměří s Ruskem. Takže oč vlastně může jít? Když Zelenský zase prohlásil, nedáte-li nám dva komplexy protivzdušné obrany Patriot, tak přijdeme o Charkov. Chápete to? To jako mají dva komplexy zachránit celou vaší situaci? Oni měli více a lepší zbraní než ty Patrioty. A všechno to bylo zlikvidováno. Všechna tato prohlášení nejsou ničím jiným než snahou o zachování tváře. Kuleba, ten prohlásil, že v blízké době může dojít přijít 7 komplexů Patriot. Dá se celkem odhadnout, odkud by tak asi mohli být, že ano? Po útoku Iránu proti Izraeli se Izrael rozhodl zbavit Patriotů jako neefektivních zbraní. Tak proč by je třeba neposlali právě na Ukrajinu? Jak se říká, vem si klidně sám, co k ničemu je nám. Co tedy fakticky zhruba odhalila tedy ta Putinova návštěva Číny? To, že mezi Ruskem a Čínou bez ohledu na to, jak v Rusku, tak i v Číně působí tedy mocné podpinlostnické mezivrstvy ve vedení daného státu, tak bez ohledu na ně tyto státy budují vzájemně výhodnou spolupráci. Je to samozřejmě založeno i na vůli Xi Jinpinga a také Vladimíra Vladimiroviče Putina, či naopak. Ten dialog je fakticky možné vést pouze ve dvou. Takže vůbec nemá význam, kdo bude jmenován jako první. Dotlačit Putina k těmto nesmyslným jednáním se nepodařilo, ale tato tiskovka v Charbinu, nebo jak se to čte, předvedla, jak moc všechny ty rosionské podpinnostnické elity touží zaprodat Rusko, jak ho chtějí odepsat. Oni chtějí za každou cenu zachránit USA jako svého páníčka. Komu by jinak sloužili? Vždyť nikdo tedy z těchto podpinnostnických elit nezaujímá své vysoké postavení ve společnosti na základě svých intelektuálních a odborných kvalit. Dostali se do těchto funkcí jen díky tomu, že se narodili v potřebných rodinách, proto také nenávidí Rusko a touží být otroky, jsou otroky Spojených států, kterým slouží. Ale nic z toho jim zase nevyšlo. A když se Putina ptají na podmínky, za jakých by jel do Švýcarska, tak říká, jaké podmínky? Vždyť nás tam nepozvali a proč bychom se tam tedy cpali? No a zvedne se novinář Komersantu, že ano. Vy máte povinnost se tam sami cpát, prostě musíte, to je přece Západ a vy jste kdo? Vždyť jste Rusko, Raška, tak co si o sobě myslíte? Zatímco toho Švýcarska už se odmítla účastnit i jeho Africká republika. Také Brazílie odmítla účast na této konferenci ve Švýcarsku, ale to hlavní. Švýcarsko mělo dokázat, že ti, co se tam sešli, vyjadřují vůli celého světa. Ve stylu, my jsme se tu sešli a tobě, Rusko, teď dáváme ultimátum, musíš udělat to a to a my si tě potom rozdělíme takhle a takhle. Něco jako tedy Trianonská mírová smlouva, po které Maďarsko přišlo o 72% svého území. Ale to je jen podmíněné porovnání. Neboť Maďarsku sebrali území okupovaná, proto se od něj odtrhla zcela přirozeným způsobem. A stejně je nesebrali mimochodem všechna Polsku, ta území. No, to teď tedy nebudeme řešit. Oni sní o rozdělení Ruska. Vždyť už přeci zveřejňují mapy s jeho rozdělením. A právě k tomu byla určena tato švýcarská iniciativa, aby Rusku nadiktovali svou vůli. Jenže v procesu její přípravy najednou začala ruská ofenzíva, čímž ta švýcarská iniciativa okamžitě přišla o svůj smysl. To tedy znamená, že Rusko útočí a oni by mu ve stejném okamžiku řekli, hele, musíš kapitulovat a my si tě teď rozdělíme na státečky bez suverenity. No. Tato situace k tomu není právě vhodná, takže potřebují nějakou přechodnou situaci. A ta přechodná situace, to jsou právě jednání nebo vyjednávání. Rusko musí chtít jednat a právě proto na Putina tak tlačili s těmi jednáními, proto si tak snažili ho zahnat do nějaké slepé uličky, ale Putin jim velice šikovně odpověděl na všechny otázky a všechny útoky nepřátel byly s úspěchem odraženy. Takže oni uvázli tedy v neurčité situaci a my stále máme možnost širokého manévrování. No, a v tomto ohledu by Financial Times zcela správně předpověděli výsledek Putinovy návštěvy, tedy tím titulkem, že Putinova cesta do Číny ukázala, a pan Pěkin do toho vlží, a můžeme změnit ten čas, že ukáže na ukázala. Takže já to řeknu tak, jak to má být správně celé. Putinova cesta do Číny ukázala, že americké hrozby nejsou ničím jiným než sebeklamem. No. A my k tomu dodáme, že ten, kdo se orientuje na USA, je hlupák, který zahyne společně s nimi v důsledku právě jejich zroucení. Jen se podívejte, co se děje nyní ve Velké Francii, dámy a pánové, která hrozila, že vstoupí se svými vojsky do Ruska. Co se děje v její Nové Kaledonii? Jedná se o 18 000 metrů čtverečních a 240 000 obyvatel. A co tam Francie předvedla? Ukazuje se, že si s tím vůbec nedokážou poradit. A to nás vede k otázce, tedy, která zní. Nebylo by dobré obrátit se na Francii, aby vyhlásila olympijské příměří? Aby se zaprvé přestala tak bezohledně chovat ke svým vlastním občanům? Přece jen se jedná o francouzské zámořské území, že? Aby přestala s tím terorismem vůči civilistům a přinejmenším, aby oznámila přerušení těchto svých represivních akcí po dobu průběhu olympijských her? Dobře ty. Je nutné jim tohle všechno vracet, dámy a pánové. Takže všechno proběhlo skvěle. Kabinet ministrů byl sformován správně a včas. Byly i hned navázány přímé kontakty, aniž bychom ztráceli čas a s vědomím toho, co bude každý ministr dělat v rámci nové vlády. Takže tak. Dámy a pánové, to je odpověď, zase obsáhlá, obšírná, kolik nám to dalo. No, skoro 50 minut. A co já vám tam pustím? Nedám ruskou, já vám tam pustím Chamaron a jejich pozadí. Naslouchejte dobře.
Jeden má ruce prázdný a kapsy děravý. Druhej má trezory narvaný po okraj. Na jedny zákon je krutej a pro druhý neplatí. Na hodný čeká jen peklo a na šmejdy ráj. Ale nám to nevadí. Všem problémům ukážem pozadí. Stejně nám nikdo neprozradí to, co se skrývá pozadí. Jsi příteli smutný, že se ti nedaří, že času je málo a sám nevíš, čím jsi chtěl být. Takové věci je lepší mít někdy v pozadí. Stejně se sejdem a na zdraví půjdem zas pít. Ale nám to nevadí. Všem problém pozadí. Stejně nám nikdo neprozradí to, co se skrývá v pozadí. Tak nebo tak jednou dojdeš k poznání, že život je jen půjčka na počkání. Že celou tu dobu si divadlo jenom hrál, tak abys nelitoval, že jsi jen v kulisách stál. Ale nám to nevadí, všem problémům ukážem pozadí. Stejně nám nikdo neprozradí to, co se zdí pozadí. Ale nám to, co se skrývá v pozadí.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Tak, dámy a pánové. A přesto, že Jamaron zpívali stejně, nám nikdo neprozradí, co se to skrývá v pozadí, tak právě proto tady máme koncepci sociální bezpečnosti, její páteř, tedy dostatečně všeobecnou teorii řízení. Proto tady máme fond konceptuálních technologií, knihovnu konceptuálních znalostí a máme tu pana Pěkina s jeho pravidelným pořadem. U něhož vás vítám u další části, tedy otázky a odpovědi. Tak. A tam se to pozadí dozvíte a samozřejmě to pozadí a jak kdo hýbe, co se děje v pozadí, se dozvíte právě z těch tlustých knih vnitřního prediktoru, tedy souborně sociálně spravedlivé Rusy, takže stále ještě vítejte na svobodném vysílači. Jdeme se na to mrknout. Moment, fond já koncept picnu. Dotazy na Odyssey nejsou. Takže zdravím sledující. Tak, ještě došlo tedy, říká moderátor, minulý týden k jedné události, významné události a prosí vás ji analyzovat. Jedná se o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, kterému došlo tedy 15. května. No a pan Pěkin jde tedy na toto téma a bude zase velice zajímavé, takže už jsme měli českého rezidenta jeho prohlášení. Někdo teď udělal zajímavé, asi to lítá někde na sítích, já to zkusím dohledat, jestli si na to na konci pořadu vzpomenu. Zajímavé video. Petra Redová to dávala na Instač, ale já se tam teď nedokážu přihlásit, takže možná to lítá i na Facebooku, takže bychom se na to koukli ohledně našeho pávka. Takže by to asi bylo zajímavé. Tak, ale už se na to koukneme. Já tady zkusím pak dohledat Petra Redová. Tady mám. Kandiduje zastačilo do Evropského parlamentu, ale ona někde dávala to zajímavé video s Petrem Pávkem, kde si někdo pohrál z jeho slovy. Tak, ale na Facebooku to zatím nemá, takže tady to neuvidím. Tak, a na Instač se nedostanu, no tak nevím. Jdeme se kouknout dál. Takže, co pan Pěkin říká na tuto událost, tedy na atentát, nebo pokus o atentát na Roberta Fica. On vlastně proběhl, takže dokonalý atentát, jen tedy ne s fatálními následky. Tato událost byla faktologicky rozebrána téměř po jednotlivých minutách, ale velice důležité věci jsou ty, kterých si analytici polidňupové buď vůbec nevšimli, nebo jim nepřikládají náležitou důležitost. A tak především k tomu atentátu na Roberta Fica nedošlo jen tak z ničeho nic, ale byl připravován zcela cílevědomě. Protože už 10. dubna Robert Fico prohlásil, že na Slovensku vznikla situace, která skončí vraždou nějakého politika, co hájí zájmy Slovenska a je proti jeho účasti ve válce proti Rusku. No a přesně k tomu také došlo. Jen se ukázalo, že tím politikem, kterého se pokusili zabít, byl sám premiér Fico. A zde se netřeba mýlit s ohledem na toho atentátníka. Pro každý atentát podobného druhu na západě, ona je to vůbec na západě taková tradice, zbavovat se těch lidí, kteří tak či onak nezapadají do politiky nadnárodního řízení, že ano. Vždyť si připomeňme příklady tedy vražd, atentátů amerických prezidentů, třeba Abrahama Lincolna a Johna Fitzgeralda Kennedyho. Vždyť o jejich vraždu se postarali očividně lidé stojící nad státem. Ti lidé, které nyní tedy v souvislosti tedy s událostmi okolo Trumpa nazývají Deep State, hluboký stát, se kterým prý Trump bojoval a se kterým prohrál. No, ono je to poněkud popletené, často jsme o tom mluvili. No, ale co je podstatou toho atentátu na Roberta Fica? Západní média okamžitě provedla dva rozdílné informační vhozy. Tak například Sky News a Financial Times okamžitě se ozvali a říkali, a co jste čekali, vždyť byl protiruský, takže není divu, že si zaslouženě vykoleloval kulku. No, bez jakéhokoliv politování to ti to uvádějí. dámy a pánové, Sky News a Financial Times, britské noviny, a Sky News, nevím, čí jsou, ale nevím, jestli jsou americký nebo čí, nevím. Tak, televizní stanice, že ano. No. No a přesně ve stejném stylu se ozvala i Zuzana Čaputová, doslovující prezidentka Slovenska. Ta rovnou prohlásila: dostal si, co si zasloužil, kdyby se choval správně, tak by všechno bylo v pořádku, a je-li proruský, tak pryč s ním. No a BBC britská tam okamžitě tedy objevila ruskou stopu. Zdálo by se to nemožné, vždyť jestliže je proruský, jak ho vyobrazují, tak jaká ruská stopa? No ale BBC, tedy British Broadcast Company, tedy britská veřejnoprávní v úvozovkách televize, si s tím poradila, jak vysvětlit tu ruskou záludnost, že ano? Na to oni vždycky najdou recepis. Tedy aby na západě vyostřili situaci, Rusové klidně obětují i své vlastní lidi. Tak tedy za prvé, říká pan Pěkin. Robert Fico nikdy nebyl proruský. Je to Slovák a pracuje pro zájmy svého státu, svého národa. Stejně jako je Viktor Orbán Maďarem a pracuje pro zájmy svého státu a svého národa. A za druhé, je nutné si povšimnout velice zajímavé posloupnosti, a tady se dostáváme to, na co jsem vás upozorňoval já včera v komentovaném zpravodajství, aby jsme se na to podívali. Na posloupnosti událostí v těch posledních květnových dnech. 7. května, a říkal, uváděl jsem to ve druhém pořadu, dámy a pánové, ohledně toho atentátu na Roberta Fica, jsem vám to tady uváděl, máte to v archivu, máte to v archivu Svobodného vysílače a máte to tady i, kde to mám, ozvěny, to byl ten druhý atentát na Roberta Fica, který jsem publikoval 18. Takže ozvěny, tam to máte. Takže, stejně, jo, kde jsme to skončili, pardon. Takže, květnové dny. 7. května došlo k podivné události. Vybouchlo auto v koloně vezoucí dědického prince, nebo dědičného prince Saúdské Arábie. Bylo to vyhodnoceno jako pokus o atentát na prince, no ale hned to začali vyvracet a informačně dusit. No tak dobře, nechme to být, ale potom následovaly další události. Pokus o vraždu Roberta Fica, další den v Srbsku zatkli člověka, který připravoval atentát na Alexandra Vučiče, a ještě předtím pokusem zavraždit Fica došlo k velice podivným událostem v Turecku, které souvisely s další přípravou státního převratu a atentátem na prezidenta Erdoğana. No a celá ta podivná událost končí smrtí iránského prezidenta Raisiho. Podíváme-li se na tyto poslední události a k jiným podobným, jinak zaměřeným událostem nedošlo, tak uvidíme zaměření těch událostí na ty státní činitele, jejich státní politika se v řízení nějakým způsobem neshoduje se zájmy americké státní elity, která by chtěla rukama těchto sil vést válku proti Rusku. Víme, jak obojetně se chová Turecko, ale oni od něj chtějí čistě protiruskou politiku. Írán, ten čelí USA, to také víme, že ano. Připomeňme si to skvělé Putinovo přijetí v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Tehdy dědičný princ, aby se mohl setkat s Putinem, zrušil svoji návštěvu Velké Británie. Haha. A není Fico, který říká, ne, Slovensko má své vlastní zájmy a nechce válčit s Ruskem, Slovensko chce budovat jiné vztahy. No ale kým je ve světové hierarchii států Slovensko? Jak si vůbec může dovolit z pohledu nadnárodního řízení mít Slovensko nějaký svůj názor? Nějaké své státní zájmy? A v tomto ohledu nějak... A ještě jeden takový okamžik, říká pan Pěkin. V této řadě atentátů zcela zapadlo prohlášení polského premiéra Donalda Tuska, který oznámil, že dostává hrozby, že se na něj také připravuje atentát. No, tak tohle byla očividně krycí operace této řady skutečných nebo zmařených atentátů. Cituji. tam se reálně střílelo a tam se reálně připravoval atentát. Tam já se také ozvu, tak já se taky ozvu. To může tedy skrýt, kdo připravoval tyto atentáty a s jakým cílem. No a to je totiž velice důležité prohlášení Donalda Tuska. A v tomto ohledu, na toho jsem zapomněl já v tom mém výčtu, zcela nezaslouženě nebyla udělena pozornost, nezískala informační ohlas v té vlně vyvolané pokusem o vraždu Roberta Fica jiná událost a výslovně tedy ta, že... Jen si to vezměte. 15. května se odehrál ten atentát na Fica a ve stejný den estonský parlament přijal zákon o použití ruských aktiv na kompenzaci škod Ukrajině. Ha? No a když se mě zeptáte, no jakou tohle všechno může mít souvislost? No tak si pojďme připomenout, jaký stát jako první projevil nepřátelskou politiku vůči Rusku a začal dodávat zbraně Ukrajině. Jaký stát od roku 2022 dělal nejvíc protiruských prohlášení a podnikal nejvíc protiruských kroků? Slovensko, nebo chcete-li Slovenská republika. Určili mu tuto roli, aby tedy psík štěkal. Nebo spíše, aby Slovensko jako psík štěkalo. Kdyby Rusko Slovensko potrestalo, tak by jim to bylo jedno. A pokud Slovensko nepotrestá, tak se stejně mohou začít chovat i další státy. Takže to bylo Slovensko, kdo pokaždé byl tou, dá se říci, lokomotivou, která stále více narážela nebo prorážela cestu k účasti západních států ve válce proti Rusku. Slovensko něco udělalo, Rusko na to neodpovědělo a všechny ostatní státy to potom po Slovensku zopakovaly. Potom opět zase Slovensko něco udělalo, Rusko na to zase nereagovalo a v ostatní státy Spojeného západu to pak začaly dělat také. A najednou se k moci dostal člověk, který prohlásil, že tu jsou nějaké slovenské zájmy, že se nehodlá podepisovat pod to, aby Slovensko se účastnilo války proti Rusku a bylo díky tomu zlikvidováno. Neboť válka koalice států proti jadernému státu, ať by byla sformována jakkoliv, by nakonec donutila Rusko použít své strategické zbraně. A tato válka by už nebyla tak jemná a měkká jako ta na Ukrajině, kde se postupuje pomalu a všemožně se chrání civilní obyvatelstvo. Rusko by totiž nemělo takovou možnost, protože ta otázka by stála, chcete svět, ve kterém nebude Rusko? A Gosudar na to přeci odpověděl. Rusku je k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. K čemu by nám byl takový svět? Takže se budeme příslušně bránit. No. No a vystoupil Fico a říká, ne, my končíme se všemi programy pomoci Ukrajině. No. Jenže z hlediska nadnárodního řízení tu musí být takový stát, který bude testovat Rusko, tedy z hlediska použití proti němu různých mechanismů. Jakmile tedy nastoupil Fico a Slovensko o tuto svou kvalitu přišlo, tak nadnárodní řízení, a v daném, tady je poznámka, a v daném případě se nejedná o globální prediktor, pro který není, to není výhodné, tím nadnárodním řízením je v tomto ohledu myšlena americká státní elita, tak urychleně potřeboval nový testovací stát a tím se hned stalo Estonsko. Hned různí estonští státní činitelé začali vystupovat s prohlášeními. Jednou to byl nějaký generál a ten říká, jestliže si Rusko dovolí jen pípnout, tak ho zničíme, převálcujeme, zaútočíme na Moskvu i Petrohrad. Prosím tě, tvoje armáda se vejde do jednoho výtahu. Stačí jeden útok proti Estonsku, abychom vás rozmáčkli jako štěnici. A takové prohlášení, například Kaja Kalasová, že ano, mluví o rozčlenění Ruska. Přímo řekla, že Rusko musí prohrát válku, je nutné ho rozčlenit, musí se proměnit v řadu malých států. Takže, místo Slovenska teď začali používat Estonsko. A účelem toho prohlášení Estonska je, mohlo by se zdát, že těch 37 milionů dolarů je drobnost, jenže jde o princip. Jestliže Rusko nezareaguje a opět zavalí Estonsko různými svými zdroji, jako to dělalo a udělalo, když tam bořili památníky vojákům osvoboditelům, kteří bojovali proti fašismu. A my přece dobře víme, kdo nedovolil potrestat ty pobaltské republiky, tři pobaltské vymiráty. Protože to byli stejní lidé, kteří při Ruské státní humanitní univerzitě založili fašistické centrum pojmenované po fašistickém filozofovi Iljinovi. Dugin na to přece není sám. Ano, Alexandr Dugin. Má v řízení své zastřešení. I tam jsou fašisti, kteří nenávidí Rusko. Proti komu bojovali tedy sovětští vojáci? No proti fašistům, proti Hitlerovi. A Dugin a ti další nenávidí ruské vojáky, kteří ty fašisty porazili. Jen si vzpomeňte, jak jsem v minulém pořadu Otázka a odpověď přímo přečetl manifest ruských fašistů, kteří považují 9. květen za den smutku, tedy den vítězství ve Velké vlastenecké válce, že ano, kapitulaci nacistického Německa podepsanou v Berlíně za účastí tedy sovětských činitelů, a 22. červen považují roku 1941 za svátek, ale to je právě ta Iljinova filozofie fašistická a nacistická. To právě on se po roce 1945 až do samotné své smrti, tedy Iljin, pokoušel přijít na to, jak se to mohlo stát, že se Hitlerovi nepovedlo dobít Sovětský svaz a jak je to špatné, že se mu to vlastně nepovedlo. To on vynášel do nebe Hitlera Iljin, když se dostal k moci, a právě on považoval 22. červen za svátek, neboť se tehdy konečně vydali zlikvidovat Rusko. Mohlo by se zdát, že je to ruský filozof, který Rusko miluje. Jenže on miluje jakési své Rusko, ne to reálné. A sám přímo přiznával, že fašismus je západní ideologií, že Rusko ho nepřijme, neboť jeho odvěkou ruskou ideologií je bolševismus, a tyto dvě věci jsou tedy neslučitelné, fašismus a bolševismus. Takže Estonsko touto věcí nastolilo velmi vážnou věc, že účastnit se musí všechny státy. A aby se účastnili, odehrál se ten atentát proti Robertu Ficovi. To je dost složitá operace. Přivést takového psychicky labilního člověka v potřebnou dobu na potřebné místo se zbraní a tak dále. A my velmi dobře víme, jak se takové vraždy kryjí. Vždyť například vražda Johna Fitzgeralda Kennedyho, kterou hodili na Lee Harveyho Oswalda. Přeci. On si se střílel ze zadu, no ale ta kulka zřejmě letěla unikátní trajektorií. Předehnala Kennedyho a jeho vůz, otočila se během letu ta kulka a trefila Roberta, teda Johna Fitzgeralda Kennedyho zepředu tak, že mu to ustřelo půl hlavy. No, v takovýchto případech je zřejmě možné prostě všechno a fyzikální zákony zde nefungují. Poznamenávám já. Jsem vás upozorňoval, dámy a pánové, před lety byl ten dokument o atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho v japonské televizi. Tam byl jasně vidět ten řidič, který se otáčí, vytahuje pistoli a střílí Johna Fitzgeralda Kennedyho do obličeje. Najděte to. Nevěřte mi. Ničemu nevěřte, co vám tady říkám nebo kdokoliv jiný. Najděte to. Hledejte a sdílejte. A všímejte si, ne za Punderu film nebo pásku, všechny ty jiné zdroje. Podívejte se na ně. Vzpomeneme bábu Rothschildu nebo Rockefellerovou, to je ta tajemná náma v brýlích, slunečních a ze šátkem. Rašple stará, která tomu atentátu přihlížela ve směru jízdy po levé straně, stála na chodníku či na trávě. Ta zmizela, nikdo o ní nevěděl, až ji pak jednou vypátrali zase. Kdo to nejspíš byl? Nejspíš, to je teorie teď. A nejspíš konspirační. Takže. Konkrétně tedy na Slovensku přivedli toho člověka, vytvořili mu podmínky, aby mu vystřelil, a to nejednou. Těch otázek k Fisově ochrance je více než dost. Jeden výstřel mohli propást, ale pět výstřelů? No tak to mi promiňte, to už vyvolává skutečně vážné otázky k této ochrance. A to je mimochodem ukazatel. Tak se podívejte, Estonsko podniklo protiruskou akci, jak to dříve dělalo Slovensko, a po něm by měly stejné akce provést i ostatní státy, napřed stejné úrovně, tedy jako Estonsko. Aby se tyto státy nijak nespěčovaly a nepokoušely se získat něco pro sebe, tak jim předvedli ten atentát proti Ficovi. V jedno dní se tedy odehrály dvě tyto důležité události. Je nutné tedy pochopit jednu zajímavou věc. Proč tedy do toho vůbec šli? Ano, už se na to přeci připravovali dlouho, ale proč to takto sloučili? No, protože jim všude všechno se hroutí. Americkým státním elitám se všude všechno hroutí. Nyní byl v Gruzii přeci přijatý zákon o cizích agentech. A k tomu francouzská občanka. To jsem si kotnul do čela, abyste to věděli, že to tady prožívám. To je zajímavá suverenita Gruzie. Francouzská občanka, která je shodou okolností gruzínskou prezidentkou paní Salome Zurabišviliová, tomuto zákonu udělala své veto, které ale stejně bude překonáno. Přiznává to i ona sama, protože takový je poměr hlasů ve sněmovně Gruzii. My jsme o Gruzii psali, že jako stát nikdy žádnou suverenitu nemělo, nemá a ani mít nebude. Vždy byla a bude zřízena z nadnárodní úrovně. Ale ono je to tak, že přece dříve USA v Gruzii platili dokonce i mzdy státním úředníkům. A to snad někam zmizelo? V takto maličkém státě? No samozřejmě, že ne. Tak, jak je najednou možné, že byl přijat ten zákon o cizích agentech? A co je vlastně jádrem konfliktu mezi těmi, kteří v Gruzii proti tomuto zákonu o cizích agentech protestují, a těmi, kteří ten zákon odhlasovali? No ti protestující vyčítali stávajícím poslancům a státním úředníkům jednu věc. Cituji. Vždyť ty jsi byl stejným cizím agentem a ještě i teď dostáváš peníze ze zahraničí, tak proč to chceš kazit nám? Být stejnými cizími agenty? No. A tak celá ta věc s tím přijetím zákona o cizích agentech v Gruzii se nám rychle vyjasní, když se podíváme, v jakém stavu se nachází řízení v USA. Je zajímavé, že když u nás začínají analyzovat USA, tak tam vidí různé klanové korporativní skupiny, různé zájmy a tak dále. A potom, když USA začnou něco podnikat v jiném státě, tak jsou to najednou pro ně jakési abstraktní monolitní USA. No ale tak to přece není. My přece dobře víme, že jak v biznisu, tak i v politice. Hele, je to psáno v mnohých nejen uměleckých dílech a filmech popisováno, jo? Je to popsáno i v odborně politické literatuře, jak jedny klanově korporativní skupiny chtějí ve vztahu k nějakému státu něčeho dosáhnout a jiné naopak zase korporativně nebo klanově korporativní skupiny naopak podporují jejich protivníky, aby to dopadlo zase nějak jinak. No a ve vztahu ke Gruzii má globální elita USA a státní elita USA prostě jiné cíle. Globální elita teď potřebuje stabilizovat Gruzii jako projektově zkonstruovaný stát a dostat ho z pod nadnárodního řízení ze strany USA, zatímco státní elita USA má zájem použít Gruzii jako zápalnou šňůru ve válce proti Rusku, využít její svalovou hmotu proti Rusku. To je to, co se teď děje v Gruzii. A proto ti, kteří se podřizují globální elitě, přijali zákon o cizích agentech, dostali totiž příkaz z Washingtonu, aby tento zákon přijali. A ti, kteří se podřizují státní elitě USA, zase protestují, protože dostali příkaz protestovat. To znamená, že jde o boj mezi klany v USA, ale jeho projevy vidíme v Gruzii. Stejně jako se předtím to projevovalo na Slovensku v případě Roberta Fica. Ten byl premiérem, pokud jim potom jim přestal být a potom se znovu dostal k moci. To všechno jsou ale nadnárodní mechanismy, kterými se k moci dostává člověk s potřebnými kvalitami, aby pracoval ve vytyčeném směru. Zřídka, kdy se využívají takový lidé jako Zelenský a podobně, ve smyslu otevřených ničemu, kteří mají hrát jen určitou roli. Obvykle jsou tedy vybíráni lidé, kteří hájí svá upřímná přesvědčení. Soudět ty podle všeho, mezi takové lidi využívané naslepo patří i Robert Fico. Ale tohle využívání odpovídá jeho zájmům a také zájmům Slovenska, jak je on sám přesvědčený. A nyní tomu tak v podstatě i je, protože je Slovensko odváděno od války. Jenže to zase neodpovídá zájmu americké státní elity. A jak ti se vypořádají s těmi, kteří jsou, nebo kteří jim v něčem vadí? No, správně, prostě zabijí americké státní elity. A proto v jeden den došlo ke třem dokonce událostem. Dvě už jsem vyjmenoval. Estonský parlament tedy přijal rozhodnutí o využití zmrazených ruských prostředků k financování Ukrajiny. Odehrál se v 15. května ve stejný den pokus o vraždu Roberta Fica a ve stejný den 15. května, už jsem o tom mluvil ve své odpovědi na druhou otázku, nebo předcházející vlastně první, český prezident, tedy hned vedle Slovenska, Petr Pavel, najednou otočil na obrdlíku a začal prosazovat vyjednávání. Takže si to vezměte. Z jedné strany na Rusko vyvíjejí tlak a z druhé strany zase nabízejí. Pojďme jednat, přece nechcete, aby Rusko udusili, aby vám všude zabavovali peníze, aby se rozjelo další kolo vyšetřování a vyostřování se mezi všemi státy. Tak pojďme začít jednat. No ale tohle přece plně odpovídá zájmu americké státní elity, která potřebuje oddychovou pauzu. Ta si musí zachovat nástroj pro válku proti Rusku, zásobit Ukrajinu novou svalovou hmotou, schromáždit zločineckou spodinu z celého světa a znovu je vrhnout do války, jak se to stalo po uzavření Chasavjurtské smlouvy. Oni pro nás připravují Chasavjurt číslo 2. To je, oč tu jde. Na jedné straně tedy Ficovi pomohli globalisté stabilizovat stát a na druhé straně ho státní elita USA odsoudila k smrti. To znamená, že probíhá velký, opravdu velký boj o budoucnost nejen celého světa, ale i každého jednotlivého státu. A na příkladu atentátu proti Ficovi a paralelních kroků Estonska to názorně vidíme, stejně jako v Gruzii. Takže tak taková je situace. No, moderátor říká tedy, to je pro dnešek všechno. No a pan Pekin na to říká, no což, tak to už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenu vám, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco tedy dříve, abychom se mohli stát plnohodnotnými občany, stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak nyní k tomu, abyste se stali samostatnými občany, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. To jest, jak jsou řízeny státy a jak svou každodenní činností můžete bránit zájmy své i své rodiny a zároveň tím zajišťovat prosperitu svému státu, neboť jen ten je záštitou vaší vlastní prosperity. No a znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou tedy vyloženy pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Prostávající silný manévr byl předem připraven tedy a napsali jsme třídílnou knihu Válka státa bolševismus, kde tedy první díl je stát, ten je o tom, co je to vlastně stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. No právě jsme o tom zase mluvili, jakým že to státem je Slovensko, jakým zase je Estonsko a co tedy Gruzie. A naopak, jakým státem je Čína, Rusko a další. To všechno je tady popsáno v prvním dílu s podtitulem Stát. Druhý díl, Válka, tedy o způsobech vedení válek. No a třetí díl je o tom, kde je z toho všeho východisko. A já už jsem říkal, že africké státy zažily ruský svět v podání Sovětského svazu a je pro ně přijatelný. A to je totiž bolševismus ruského národa. Je to ve světových dějinách unikátní jev, proto se také třetí díl nazývá tedy bolševismus. No a pak jsme napsali také ještě přeci knihu Státní symboly a státní suverenita. protože podle státní vlajky můžete jednoduše určit subjektnost toho, kterého státu, jeho umístění v hierarchii států a budete vědět, co se od něj očekává. No a naši partneři ti vydali příhodu tedy k té třídílné práci Válka státa a bolševismus. To je sborník analytických prací s názvem Fleet is Being, ze série tedy o světě křivých zrcadel. Jde o analytické práce, které na faktologickém základě rozšiřují porozumění tomu, co a jak se děje. Ti také vydali tedy doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání té práce Válka státa bolševismus. My totiž už připravujeme i třetí vydání. No a kdy tedy vyjde, to však není ještě známo. A z materiály, které se nestaly součástí prvního a druhého vydání, vyšel tento samostatný díl, který můžete číst i odděleně, protože se tam fakticky jedná o ucelené práce, které se dají využít i samostatně. Naši partneři vydávají sérii knihovna konceptuálních znalostí. Vydána tedy byla kniha o ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak reálně funguje ekonomika. Ne na papíře a jinak. Protože my vidíme, že ekonomické zákony nefungují v ekonomice, že ano, dámy a pánové. Pak byla vydána kniha o imitačně provokační činnosti, abyste dokázali rozlišit, kdo je skutečným vlastencem a kdo si na něj jen hraje. Také kniha Dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří koncepce sociální bezpečnosti. Vydána byla kniha Ejhle Puškin, tedy o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. A vydána byla i kniha Nedávno řeknu já, poznamenám, není matrice jako matrice. O tom, jak řízení probíhá prostřednictvím matric. Takže to všechno můžete a musíte číst, abyste se stali konceptuálně mocnými. Musíte tedy číst i další práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jakmile budete jednou konceptuálně mocný, tak svou každodenní prací pak dokážete právě bránit zájmy své i své rodiny a napomáhat tak rozvoji státu a jeho budoucí prosperitě. Proto čtěte a stávejte se konceptuálně mocnými. Pracujte tedy pro sebe a na své budoucnosti a na budoucnosti svého státu. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Vzpomenu, že tedy knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, dámy a pánové, v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině pak voda, www.martinevoda.spb.ru, nebo můžete je zakoupit knižní podobě pak na stránkách ksbpress.cz. Překlad knih Valery Viktoroviče Pěkně o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4, ale i knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat pak na stránkách zakázanévzdělání.cz. Abyste to věděli. Tady bych to mohl vlastně udělat takhle, takhle a budou to takhle, jo. Tak. Je k dispozici tak též to fórum koncepce, takže se můžete kouknout kob.forum.eu. Podílejte se na něm, přispívejte komentáři a příspěvky. Další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí pak prý můžete najít na Proudu národní hrdosti, který má telegramový kanál t.me/velkép a Proud národní hrdosti. Jo, to velké P, to v tom slově Proud. Všechno dohromady Proud národní hrdosti s velkým P. Tady to máte, dámy a pánové, nic neskrývám, nikoho netajím a můžete se na to kouknout právě že sami. Tak, jelikož máme kolik? 12 minutek. Já ještě zapátrám, zašátrám tady, aby jsme to měli. Takže, ředitel ruské FSB, Federální bezpečnostní služby, prohlásil, a je to zpráva ze včeriška od Ladi Kašuky, že NATO převádí na Ukrajinu žoldáky ze Severní Afriky a Blízkého východu. Cituji, fixujeme probíhající masový přesun žoldáků a bojovníků mezinárodních teroristických organizací z Blízkého východu, Severní Afriky a Afghánistánu na Ukrajinu za pomoci zemí NATO. To řekl tedy Alexandr Bortnikov na zasedání Rady šéfů bezpečnostní a speciálních služeb. Ta rada má zase SORB, Států společenství nezávislých států. Abyste to věděli. Abyste se na to mohli zaměřit, dámy a pánové. To je důležité. Takže všichni islámský státové, všichni uřezávači hlav a další zmetci, kteří ještě nebyli vysláni na Ukrajinu, jsou tam teď přesouváni ve velkém měřítku. Neříkám to já, říká to tedy pan Bortnikov, jo? To, abyste věděli. Já to tady skopčím, abyste se na to mohli podívat. Možná exportovat tady. A ještě jsem chtěl jednu tu zajímavou zprávu zmínit, nebo vlastně ten článek, ten byl English psaný a právě byl o tom propojování Ruské federace a Číny, o těch společných věcech, takže já to tady dohledám. Že toho našeho plká listu jsem tady bez porážky ruské žádný mít nebude. Dana Drábová toto dávala nějaký plagát, to je asi od Národního muzea ze schodu a takovýhle zhovanilosti, takže jo, tady to je ta tisková agentura. Český prezident se vyslovil pro zastavení bojů na Ukrajině. Petr Pavel považuje za naivní představovat si, že se Kyjev v dohledné době nebo Kyjevu podaří získat zpět území zabraná Ruskou federací nebo Ruskem je tady řečeno a tak dále. Tak, ale to o tom plká listovi teda bylo to ze šatny jakože národního týmu hokejistů a někdo tam šikovně se stříhal, nebo někdo dobře naimitoval Pávku hlas, tak to tam dal, že je dobrý, že jste to nehráli tak, jako já jezdím na motorce, něco teď to parafrázuji, jak si pletu zákon na záchod a další věci. Jak vedu tenhle stát a tak dále, takže bylo to zajímavý, že říkám, teď to nedohledám, protože to je někde, Peťa to dávala, myslím, že to byla Petra, že to dávala, anebo to byla Petra Hvězdová, počkejte. Koukneme se přidat přítelé, tady je Hvězdová Petra, nebo to dávala ta Petra, aby jsem si to neplet. Tady jsou ty kašpaři, jak hoří elektromobil, ne. Tak nevím. Není to, nedohledám to, ale radši vám dohledám ten článek, který je zase, jak se jmenuje, doktor Martin Jan Stránský, který mluví o tom nebezpečí právě internet, sociální sítě a zase všechno dohromady, ale já vám tady najdu, covidňáka necháme být. Belgie a Maďarsko zavádí kontroverzní digitální průkazy totožnosti a očkovací pasy. Najdete to na stránkách aktax.cz, abyste se na to mohli kouknout. Necenzurovaná pravda, tam najdete spoustu o covidňákovi. Chodorkovský přiznal, že ropná společnost Yukos byla řízena britským klanem Rothschildů a další věcičky. Tedros a další, ale zakladatel nezávislé Ukrajiny je židovský oligarcha Gyergyi Serezh, ano, dávno zapomenutý rozhovor je tady Takže moderátor se ptá, jedna z věcí, kterou si o vás mnozí lidé uvědomovali, je, že během revolucí v roce 1989 jste financovali mnohé disidentské aktivity skupin občanské společnosti ve východní Evropě, tedy konkrétně v Polsku, České republice, asi myslím, Československu, že ano, a děláte podobné věci i na Ukrajině. A Jerdi Sereš říká, no, zažil jsem situaci na Ukrajině předtím, než se Ukrajina osamostatnila od Ruska a nadace od té doby funguje. A teď hrála důležitou roli v událostech, myšleno patrně na Majdanu. Takže to, abyste to věděli, abyste to nepřišli, tak já vám to tady samozřejmě taktéž dám, protože co bych pro vás neudělal, abyste měli tedy argumentační náboje, že ano, v této informační válce. Takže dávno zapomenutý rozhovor, já to tady ještě skopčím, tady na toho pána, který vlastně ani neví, kde Slovensko je, a jeho Open Society Foundation taky neví a nic tam nedělá. Ale já jsem chtěl ještě, Orbán na to se připravuje na válku s Ruskem, tak to už snad víme všichni, že ano, maďarské úřady přehodnocují úlohu země v NATO, to je také zajímavé, soud s Faučím, že se chystá v USA, tak uvidíme. A zase vám doporučím tedy Jirku Havla a jeho zajímavý tedy z paralelně.cz zajímavý dokument, má to 31 minut a 3 sekundy SAT roste sám. Jak je tedy řízen celý svět? Můžete se na to kouknout. O bezstrukturním řízení koukněte se na zakázanévzdělání.cz, protože jsou tam odpovědi pro Čechoslováky, československé diváky z 13. května, to je vlastně ještě před tím atentátem na Roberta Fica, takže inženýr Jan Buzek zase vyspovídal, myslím, že to má asi 50 minutek, nebo kolik to má,
někdo by
50
si
minut. Tak z Čech až do Barnaulu, tedy 6. díl, Valerij Viktorovič Pěkin, speciálně tedy nejen pro české a slovenské publikum s českým dubbingem Jana Buzka, ohledně v úvozovkách zapůjčení korunovačního kříže do Německa, dva scénáře vývoje pro střední a východní Evropu a s Valeriem Viktorovičem Pěkinem hovořil tedy inženýr Jan Buzek, který má stránky tedy zakázanévzdělání.cz. Otázky pro příští setkání s Valeriem Viktorovičem můžete posílat na mail určený pouze k tomuto účelu, který zní otázky pro Pěkina @volny.cz. Takže otázky pro Pěkina @volny.cz. Prosím vás, už se neptejte, když tak na atentát na Roberta Fica, ale spíše na další souvislosti, jak by tedy mohly probíhat další věci. Nebudu to tady teď zmiňovat nic, vzpomenu vám tedy právě zase zábojník, zásah v handlové je ukázkový příklad, jak ochrana premiéra se dělat nedá, ale pan zábojník se pak vyjádřoval, já jsem to zmiňoval teď ve zprávách, vlastně, že se vyjadřuje, že chraňte Fica, Roberta Fica, jako byste chránili současně dva prezidenty USA. Prověřujte lékaře, prověřujte léky, prověřujte všechno, všechno, nemocnice, kontrola, každý, kdo tam vejde. Protože pokusy tam budou nadále. Jejich záměr nevyšel, takže do toho budou dál, dámy a pánové. Ano, důležité si to uvědomit. Kde mám ten anglicky psaný článek ohledně tedy Ruska a Číny? No, ale nenajdu. V americkém kongresu vyzvali k tomu, aby Ukrajina mohla zaútočit americkými zbraněmi na libovolné cíle na ruském území. To je zpráva z 22. května, abyste věděli. Dear Secretary Lord Austin, tady to máte, nebo Dear Secretary Austin, předsedo Austine. Podle dopisu, jehož autory jsou členové výboru pro zpravodajskou činnost sněmovny reprezentantů, ukrajinští představitelé řekli, že situace je nyní horší než kdykoliv předtím na frontě a v tomto ohledu kongresmeni požadují, aby Kyjev za zvláštních v úvozovkách okolností mohl útočit na cíle umístěné na území Ruské federace. Autoři navíc vyzvali ke zvýšení počtu ukrajinských pilotů, kteří budou létat na stíhačkách F-16, s tím, že do konce letošního roku 2024 projde výcvikem pouze 12 pilotů. Tak. A já tady samozřejmě zase nemám ten anglický článek, jak na potvoru, ale když tak bych vám tady mohl dát ten krásný v Rostově nad Donem, dámy a pánové, tady, aby jsme se koukli, co se děje a co se dělat dá v Rostově nad Donem. Krásný tady panelák. Odkryli tam už 22. stěnu a fasádu, tedy kde byl mural, jo, stěna, asi Zacharčenko, Bochoj, Givy a Motorola, takže tady je máme. Počkej, abyste to viděli celé, já to zkusím takhle nějak zvětšit, abyste se na to mohli kuknout full. Hold, tam budete mít ten přesah bílej, ale to nevadí. Takže takhle to tam vypadá, že jo, Alexander Zacharčenko tady vpravo dole, Givy, Motorola. Tak takhle se to má, no, abyste to věděli. Koukneme se na další obrázek, protože ono to není celé, ten panelák je vysoký, že ano, takže nad nimi jsou ještě tady nějaký generál, nevím, který to je, a tady nějaký tady ten a tamhle ještě nějaký rytíř s pravoslavnou ikonou na praporu. Teď opravdu nechtějte, abych tady studoval ruské za rodinu, jo? Co to tam ještě oni sražalis za rodinu. Jo, oni, že obětovali život za rodinu. Sražalis asi. Takže takhle k tomu došlo v Rostově na Donu. Abyste to viděli a věděli, takhle to vypadá celé ten panel. Takže krása. 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 Víte, že prakticky Givy, Motorola i Alexander Zacharčenko byli zlikvidováni nástražnými bombami. Alexander Zacharčenko tím granátem, že ano. Takže takhle to bylo. Siem pogivšim zašitníkám otěřstva. Tedy všem ochráncům, všem zemřelým, nebo no, zemřelým ochráncům otěrectva, to je asi obyvatelstva. Tak, Ruské federace a Donbasu, takže takhle se to má. Jo, abyste to věděli. Ale nemáme tady, nemám této cvičení, tak počkat, ono to bude někde dole, takže vy si to, když tak dohledáte, tady je ten polský aktivista. Ty tady nemám. Podstata práva a otroctví, to je taky velmi zajímavé. Dmitrije Trenina jsem vám načítal. To jsem vám načítal. No, tak to už je asi všechno. Tak já to najdu někdy. Někdy do příště, hovory ze země. Tady máte Dominika Mrvíka alias No Globe Domo, který tady vystupuje se Simonkou u mě v necenzurovaném net a chystáme taktéž něco samostatně s Dominikem, tak uvidíme a musím se mu vlastně ještě ozvat. No tak tady to je Ray McGovern, takže já vám to tady s prominutím nebudu to už načítat, 2 minuty přesavuju, teď uvidíte, jak to vám to tady dávám do popisu, takže mi netvrďte, že jste to neměli. Tady vám dávám odkaz a tady vám dám, kde to mám, Ray McGovern, tady, tak, Rusko a Čína 2-1, ano, to je o té právě návštěvě ruského prezidenta u Xi Jinpinga, vlastně mezistátní návštěvě mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Takže nikdo nebudete moci říkat, že jsem vás na to neupozornil a že to nemůžete doštudovat, pokud vám to uteklo. tak sám jsem ten článek právě ještě nečetl, takže nevím, jak to vypadá a co tam všechno Ray McGovern tedy zhodnotil. A můžete se na to podívat vy sami. Dámy a pánové, takhle se to tedy má. Típu tady pro kliky. Mějte se krásně, skládejte básně a děkuji za podporu Svobodnému vysílači, případně přes Odyssey, tedy Studio Karen. Tam máte všechny podrobnosti napsány a popsány. Jdu to uložit, ať můžu do 23. hodiny ulehnout a zítra se vrhnout do pracovní činnosti opět. A díky vám tedy, dámy a pánové, mějte se krásně a přeji vám dobrou noc. Co vám dám nakonec? Nevím, jingle Svobodný vysílač, to se nehodí. Tak já vám dám ty znalosti.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli, так привольно нам с тобою.